Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji noýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmen mediýasy Amerikan diplomatynyň Türkmen sany durnukulluk adaty atlandyranyna aýdýa. Eskerler harby bilet almak üçin ofiserlere para bermeliligini gurrun berýärler. Marinin yol polisiyasi kapıl oğulları ağlamak gülün meşgullanıyor ve beylek tədəlikler. Oları son kavarlar dinle. Olar bilen sizimen Yoksan Anna Orvan tanış ediyarım. Amerikalılar 8. noyavrda Prezident Joe Biden'ın ve ondan önkü Prezident Donald Trump'ın siyasi geleceğini keskitlep bilecek mühüm aralık saylıklarına ses veriyarlar. Öňkü prezident Donald Trump 2024-nji ýylda ýene prezidentlige dalaş etjekdigini tas eglan edere goloy geldi. Bidenin demokratlary prezidentin ABŞ demokratiýasy üçin keskitleýiji pursat tökmünde häsiýetlendiren bäsleşiginden soň kongresi gödökçülük urunaky göreş bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Respublikanlar inflasiýa we jenayet ýaly aşkanys dollarynyň başyny edilýän gurulmalaryň çägine köp kampaniýa uradylar. Täze saýlawa ýaşaryt edýän Trump ýene prezidentligi finansmak ähtimallygyny ýaşaryt edip, saýlawyň öňe süýresindäki ünsi 15-nji noýabrda uly bildiriş etmek ähtimallygy bilen özüne çekdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Demokratik Partiýanyň gollugyna geçirilen kampaniýa çäresinde 2-nji gün kongresse geçiriljek aralyk saýlawlarda respublikanlaryň ýeňiş gazanmagynyň ABŞ demokratiýasyny gowşadyp biljekdigini aýtdy. Biräden respublikanlaryň geçiren ýygnansygyna çykyş eden öňkü prezident Donald Trump bolsa ýurdy kommunistler dolandyrýar diýdi. ABŞ-lyk saýlawçylar 8-nji noýabrda Bidenin ilkinji möhletiniň galan 2 ýylyna parlamente kimin gödökçülük etjekdigini keskitlerler. Prezidenti karşıkken partiyalar adıtsa prezidentlik möhletinin ortasında ingo kampanyalarını alıp bariyarlar. Saylıqdan önkü pikir sorumoları Respublikanların ses verişlikte kongresin aşakı palatasına hükman gözükçülük edecektiğini çaklamağı esas veriyar. Senattaki mümkünçülükler olsa den iki bölünye. Respublikanlar palataların bulmağını birine gözükçülük edip bilselerken bu oların Biden'ın kanunçuluk başlangıçlarına karşı çıkmağına mümkünçülük verir deyip Amerikanın sesi atladıya. Bir öz gödeginde Respublikanlara 2024-nji ýyldaky prezident saylawynda hem kömek edip biler. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin häzirki wagtda Ukraina Russiýada mobilizlenen erkekleriň 80 000 çemesiniň iýberlendigini, olardan 50 000 sanasynyň eýýän frontdaky söwüşlere gatnaşýanlygyny aýtdy. Häzir biziň söwüş bölümlerimizde 50 000 adam bar. Galanlar entek söwüş hereketlerine gatnaşmaýarlar. Emma harby hereketler zorlugyny 80 000 töweregi adam bar. Galan adamlaryň hemmesi türgünleşik meýdançalaryna diýip Putin aýtdy. Mediazona neşeri noyavr ayının başında Ukrayna'daki sögoşta ölen mobilizlenen eskerlerin 115 sanısı varadaki mağlumatları çap etdi. Novaya gazete hem şuna mengdeş sanıları öne sürdü. Neşer tədi mobilizlenen eskerlerin arasında ölenlerin hakiki hanının xas köp olmağının ehtimarlığına idi. Ölenler varada xavar verenlerin ağlavası vefat olanların karınlaşları olup jurnalistler dine Orsiyetin Korunmak Ministerliği tarafından tasdiklenen mağlumatlar hasavarlılar. Korunmak ministri Sergey Shoigu, Bradyon mobilizlenen 300 000 adamın 87 000'sinin türgünleşik ve sögöş değerlimleri utkoşturulundan son Ukrayna iyiverlendiğini aytti. Ministrin sözlerine göre Harvurluğa çağırılan eskerler sögöşe iyiverilmez. Prezident Serdar Berdimuhammedov ABŞ'nın devlet sekretarının Günörtü ve Merkez Aziya işleri boyunca kömökçüsü Donald Looney kabul etti deyip TDK 7. noyavrda havar verdi. Mehman ABŞ'nın neticelilik, den hukukulluk, ödara bekvitli hizmettaşlık körölgörleri esasında yolu koyulan devletara katnasıklarının putalandırılmağına kızıklanma bildiriyenliğini tasdikladı. Serdar Berdimuhammedov deyip olan doğruluklu Türkmen-Amerikan diyalogını bundan öylekte östürmeğin, iki tarafların hizmettaşlığı tədi iteri vermeğin meselelerini ara alıp maslaklaşmağa dören mümkünçülüğü şarttığını aittı deyip havarda belleniyor. Siz tədəliklərdən